Voice of America. አቢት የኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ከተማ ሻምቡ 7 ኮማንድ ፖስት አሲሮም ክብሉ ነበር ተገልጿል። ከሞንጎ እቶም ተአስሩ ሃንቲ ናሰተ ሁለት ዓመታት ተአስራ ዘነበረትን አብዚ ሐለፈ ዓመት በመሕረት ተለቂቃ ዘነበረት ጫልቱ አቢቱ ከምትርከቡ ተገልጿል። አካሎት ከተማታት ምዕራብ ኦሮሚያ ውን 7 ተአስሮም ክብሉ ነበር ተገልጿል። ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያ 7 ተአስሩ ሐበሬታ እትማህበረሰብ ይሎ ናኮር መልካም ዝላሆ ጸብጸብ ኒያፎርቂ
ጫልቱ ታከለ አቤቱ ሐውሱ ካልኦት ሰባትም አብ ሻምቡን ምዕራብ ኦሮሚያን ከምስተአስሩ ስድርኦምን ነበርትን ይገልጹለውም። ጫልቱ ታከለ አቤቱ ብሶሉስ ካብ መንበር ወለዳ ብኮማንድ ፖስት 51 ዝገለጸ አዲ አወዘረ አስካለ አብዲ አብ መደበር ፖሊስ ከምዘላውን ገሊጸን ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ኦነግ አብሻምቡ በጽሕፈት ለዝኸፈተ ንሳ አተሓባባሪት ኮይና ከትምደብ ከላ ሕደጊ እዞም ሰባት መሊሶም ከኣስረፉ እዮም ኢለ ተቃዊመያ ነይረ። ንሳ ግን እዚ ካብ ኩሉ ገለልተኛ እዚ ትንክፈኒ የለን ኢላትኒ። ምስኣ ዝነበሩ ሰባት እውን ኣሚኖምኒ ሕራ ኢለ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣሲሮማ ነይሮም ሎሚ ከዓ ደጊሞም ሒዞም ኣለው። ጓለይ ብጉዳይ ኦነግ ዝተኣስረት ይመስለኒ ኢለን ኣጽዒበን ጓልን ጫልቱ ቅድሚ ሎሚ ካብ 2005 ዓ.ም ጀሚራ ሰለስተ ጊዜ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሲራ 12 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ኣሕሊፋቶ ዓሚ ለውጢ ምስ መፅኣ ብምሕረት ወፂኣ ነይራ። ሕጂ እውን ካብ ማእሰርቲ ኣይደሓነትን ኢለን ኦነግ ክኣቱ ከሎ ሆ ኢሉ ዝተቐበለ ሕጂ ንምንታይ ከም ገበን ከም ዝተቆፅረ ኣይፈልጥን እውን ኢለን ኣለዋ። ተኣስሩ ንመብፃሕ ግን ዝኸልከለን ከምዘየለ ገሊፀን ኣለዋ። ወደን ንምርመራት ተፀዊዑ ድሓከም ዝተሰትሐ እውን ገሊፀን ሰባት ዝእሰሩሉ ዘሎ ምክንያት ንኦነግ ትድግፍኢኹም ኣብ ፀርግያታት ጠጠው ኣይትበሉ እናበሉ ምዃኖም ውን ነበርቲ ሻምቡ ይገልፅ ኣለው። ኣመሓዳሪ ዘባሃሮ ጎድሩን ኣባል ኮማንድ ፖስት ንዝኾኑ ንኣቶ ኣየለ ዱኬማ ብዛዕባ እዚ ንምሕታት ሰቲኑ ከምዘይቆልዓ ዝሓበረ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ተክልል ኣቶ ኣድማስ ወዳምጠው ግን ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለው። ሕብረተሰብ ብዝህበና ዘሎ ሓበሬታ ዓይና ሰባት ዝተሓዙ ዘለው ዝተታሕዙ ካብቲ ዝተጠርጠረሉ ገበን ነፃ እንተኮይኖም ቀልጢፎም እዮም ዝፍትሑ። ዘጥፉኡ እንተኮይኖም ግና ብሕጊ ክሕተት እዮም። ኣካላት ፀጥታ እውን ተጠንቂቆም ክሰርሑ መምርሒ ተዋሂቦም ብኡ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ይብሉ። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማታት ጊምቢ፣ ሜንዲ፣ ቤጊን ሰባት ይእሰሩ ከም ዘለው ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ግን ሓለፍቲ ወረዳ ምላሽ ንምሃብ ፈቃደኛታት ከምዘይኮኑን ኣመሓዳሪቲ ዞባ ስልቶም ከምዘይምልስ ናኮር መልካ ካብ መቀምቲ ሓቢሩ ኣሎም።